În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișând credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Timp și dincolo de timp. Este foarte greșit să spui că atunci când citești o carte, nu este permis să sar peste vreun pasaj. Toți oamenii cu spirit de discernământ sar peste un pasaj atunci când ajung la un capitol pe care nu-l văd folositor pentru ei. În capitolul acesta voi vorbi despre ceva care s-ar putea să le fie de folos unor ascultători, dar care s-ar putea să le pară altora o complicație inutilă. Dacă faceți parte din a doua categorie de ascultători, sfatul meu este să nici nu vă bateți capul cu acest capitol și să-l așteptați pe următorul. În capitolul anterior a trebuit să ating subiectul rugăciunii și câtă vreme lucrul acesta este încă proaspăt în mințile voastre și în mintea mea, aș vrea să mă refer la o dificultate pe care o au unii cu privire la întreaga idee de rugăciune. Cineva a exprimat-o în felul următor. Eu pot crede în Dumnezeu, dar ce nu pot accepta este ideea că El ascultă câteva sute de milioane de oameni care îi se adresează toți în același moment. Am descoperit că foarte mulți oameni au sentimentul acesta. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că ceea ce creează dificultatea este expresia în același moment. Cei mai mulți dintre noi își pot imagina că Dumnezeu ascultă oricât de multe cereri, numai dacă ar veni una câte una și dacă El ar avea la dispoziție un timp nesfârșit. În spatele acestei dificultăți stă de fapt ideea că Dumnezeu ar trebui să încadreze prea multe lucruri într-un singur moment din timp. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă cu noi toți. Viața noastră ne vine clipă după clipă. O clipă dispare mai înainte ca să vină următoarea și în fiecare clipă se poate realiza foarte puțin. Aceasta este natura timpului. Și bineînțeles că tu și eu avem tendința să considerăm că este de la sine înțeles că această succesiune a timpului, acest aranjament de trecut, prezent și viitor, nu este doar modul în care se desfășoară viața noastră, ci modul în care există în realitate toate lucrurile. Noi avem tendința să presupunem că întregul univers și Dumnezeu însuși se deplasează întotdeauna de la trecut la viitor, la fel ca și noi. Dar mulți oameni învățați nu sunt de acord cu ideea aceasta. Teologii au fost cei din tâi care au lansat ideea că unele lucruri nu sunt în timp. Mai târziu, ideea a fost preluată de filozofi, iar acum oamenii de știință fac același lucru. Este aproape cert că Dumnezeu nu este în timp. Viața Lui nu constă din momente care se scurg unul după altul. Dacă un milion de oameni se roagă Lui la ora 10:30 în seara aceasta, nu este nevoie ca El să-i asculte pe toți în fracțiunea aceea de timp pe care noi o numim 10:30. 10:30 și orice alt moment de la începutul lumii este întotdeauna prezent pentru El. Dacă vrei, El are la dispoziție toată veșnicia ca să asculte la rugăciunea înălțată într-o frântură de secundă de un pilot când avionul lui se prăbușește cuprins de flăcări. Știu că lucrul acesta este dificil de înțeles. Permiteți-mi să încerc să vă dau un alt exemplu, asemănător cu acesta. Să presupunem că eu scriu un roman. Eu scriu, Maria a pus jos lucrul la care tricota. În clipa următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Pentru Maria, care trebuie să trăiască în timpul imaginar din povestirea mea, nu există niciun interval de timp între punerea lucrului jos și auzirea bătăii în ușă. Dar eu, care sunt creatorul Mariei, nu trăiesc nici de cum în timpul acela imaginar. Între scrierea primei și celei de-a doua jumătăți a propoziției, eu s-ar putea să stau jos 3 ore și să mă gândesc fără încetare la Maria. Aș putea să mă gândesc la Maria ca și cum ea ar fi singurul personaj din carte și aș putea să mă gândesc oricât de mult, iar ceasurile pe care le-am petrecut astfel nu ar apare deloc în timpul Mariei, timpul din povestire. Aceasta nu este o ilustrație perfectă, dar s-ar putea să ne dea o idee despre ce cred eu că este adevărul. Dumnezeu nu este atras în curentul timpului din acest univers, după cum nici autorul nu este atras în timpul imaginar din romanul său. Dumnezeu are o atenție infinită rezervată pentru fiecare dintre noi. El nu trebuie să se ocupe de noi în masă. Ești la fel de singur cu El ca și cum ai fi singura persoană pe care a creat-o El. Când Hristos a murit, El a murit pentru tine individual, ca și cum tu ai fi fost singurul om din întreaga lume. Ilustrația mea este deficitară în următoarea privință. În această ilustrație, autorul iese dintr-un cadru temporal, cel al romanului, numai când intră într-un alt cadru temporal, cel real. Dar eu cred că Dumnezeu nu trăiește într-un cadru temporal. Viața lui nu se scurge o clipă după alta ca și a noastră. Lucrurile nu stau așa. El este încă în 1920 și este deja în 1990. Viața lui este el însuși. Dacă vă imaginați timpul ca o linie dreaptă de-a lungul căreia trebuie să mergem, atunci trebuie să vi-l închipuiți pe Dumnezeu ca întreaga pagină pe care este trasă linia. Noi trebuie să trecem de la un punct la altul. Noi trebuie să părăsim punctul A înainte de a ajunge la B și nu putem ajunge la C decât după ce am părăsit B. Dumnezeu, de sus sau din afară sau din prejur, conține întreaga linie și vede totul. Merită să încercați să înțelegeți ideea, deoarece ea îndepărtează unele dificultăți aparente ale creștinismului. Înainte de a deveni creștin, una dintre obiecțiile mele a fost următoarea. Creștinii spun că Dumnezeul etern, care este pretutindeni și care menține întregul univers în mișcare, a devenit cândva om. Ei bine, mi-am spus eu, cum a continuat universul să funcționeze când Dumnezeu a fost copil mic sau când a dormit? Cum a putut El să fie Dumnezeu care cunoaște totul și în același timp om care îi întreabă pe ucenicii săi, cine m-a atins? Observați că dificultatea stă în cuvintele care exprimă timpul, când era copil sau în același timp. Cu alte cuvinte, eu am presupus că viața lui Hristos ca Dumnezeu se desfășura în timp și că viața lui ca omul Iisus din Palestina a fost o scurtă perioadă din acel timp, la fel cum perioada de serviciu militar a fost o perioadă mai scurtă scoasă din viața mea totală. Și acesta este modul în care probabil că gândim cei mai mulți dintre noi în privința aceasta. Noi ni-l imaginăm pe Dumnezeu trecând printr-o perioadă când viața lui umană era încă de domeniul viitorului, urmând apoi o perioadă când a fost trăită în prezent și trecând mai departe la o perioadă când a putut privi în urmă spre ea ca spre ceva de domeniul trecutului. Probabil că aceste idei nu corespund cu nimic din realitate. Nu poți încadra viața pământească a lui Hristos din Palestina în nici o relație temporală cu viața lui ca Dumnezeu dincolo de spațiu și timp. După părerea mea, este un adevăr atemporal cu privire la Dumnezeu că natura umană și experiența umană de slăbiciune, de somn și de ignoranță sunt incluse oarecum în întreaga lui viață divină. Din punctul nostru de vedere, această viață umană a lui Hristos s-a desfășurat într-o anumită perioadă din istoria lumii noastre. De aceea noi ne-o imaginăm ca pe o perioadă din însăși istoria existenței lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are istorie. El este prea complet și cu desăvârșire real ca să poată avea o istorie. A avea istorie înseamnă, desigur, pierderea unei părți a realității tale, deoarece s-a scurs deja în trecut, și înseamnă lipsa unei părți, deoarece încă este în viitor. Înseamnă, de fapt, să nu ai nimic în afară de un prezent neînsemnat, care s-a dus mai înainte ca să poți vorbi despre el. Chiar și noi sperăm ca într-o zi să nu ne mai împărțim existența în felul acesta. Apare o altă dificultate dacă noi credem că Dumnezeu există în timp. Oricine care crede în Dumnezeu crede că El știe ce vom face tu și eu mâine. Dar dacă El știe că eu voi face cu tare și cu tare lucru, cum se poate să fiu liber să fac altceva? Ei bine, dificultatea apare din concepția noastră că Dumnezeu progresează la fel ca și noi de-a lungul liniei timpului, singura diferență fiind că El poate vedea în viitor, în timp ce noi nu putem vedea în viitor. Ei bine, dacă acesta ar fi adevărul, dacă Dumnezeu ar vedea dinainte faptele noastre, ar fi foarte greu să înțelegem cum am putea fi liberi să nu le facem. Dar să presupunem că Dumnezeu este în afara și deasupra liniei timpului. În cazul acesta, ceea ce noi numim mâine este vizibil pentru El, la fel ca și ceea ce numim astăzi. Toate zilele sunt acum pentru El. El nu își amintește că ai făcut anumite lucruri ieri. El te vede că le faci, deoarece deși tu ai pierdut ziua de ieri, El nu a pierdut-o. El nu prevede lucrurile pe care le vei face mâine. El te vede făcându-le, deoarece deși mâine încă nu a ajuns la tine, mâine este la El. Tu nu presupui că acțiunile tale din clipa aceasta ar fi mai puțin libere, deoarece Dumnezeu știe ce faci. Ei bine, El cunoaște toate acțiunile tale de mâine în exact același mod, deoarece El este deja în mâine și te poate vedea. Într-un sens, El nu cunoaște acțiunile tale decât după ce le-ai făcut, dar momentul când le vei face este deja acum pentru El. Ideea aceasta m-a ajutat mult pe mine. Dacă nu vă ajută, dați-i pace. Este o idee creștină în sensul că mulți creștini mari și înțelepți au acceptat-o și că nu există în ea nimic contrar creștinismului. Dar nu este în Biblie sau în vreunul dintre credeuri. Poți fi un creștin foarte bun fără să o accepți sau poți nici măcar să nu te gândești deloc la această problemă.